Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je Zlatni presek, emisija koja fokusira aktuelna dešavanja u umetničkom životu u našoj zemlji. Narednih 50 minuta s vama je Sava Ristović. U Novom Sadu, u Galeriji Matice Srpske, otvorena je reprezentativna izložba Život, san, smrt, evropski okviri srpskog simbolizma, koja je ostvarena u saradnji s Beogradskim narodnim muzejem, ali i sa nekoliko muzejskih institucija iz zemlje i Evrope. Kroz 77 dela, idejno i problemski podeljeno u 7 celina, autori izložbe, doktorka Snežana Mišić i doktor Igor Borazan, ukazali su na povezanosti i osobenosti srpskog simbolizma u odnosu na evropski. Istraživanja simbolizma su u poslednjih nekoliko decenija u usponu, naročito sagledavanja nacionalnih, jer je reč o specifičnom pristupu percepcije života, a ne o pravcu ili pokretu, iako imao i te karakteristike. Naime, mnogi umetnici koji su radili, na primjer, u duhu akademizma, impresionizma ili ekspresionizma, upuštali su se pojedinim radovima ili ciklusima u vode simbolizma. Gost će biti dr. Igor Borazan. Mlada beogradska umetnica Ana Marinković predstavila se izuzetno iskrenom ispovedničkom izložbom Way Back Home u galeriji Doma omladine Beograda. Odlazak od kuće i ulazak u mašineriju hiperkapitalističkog društva u periodu velike političke i zdravstvene epidemijske krize, lična preispitivanja i sumnje stvorili su psihički košmar iz koga se bilo teško povratiti. Izložba je prezentovana kao ambijentalna celina sastavljena od vizualnih fragmenata sećanja kao paradigmi strahova koji je proganjaju. Gošća će biti umetnica Ana Marinković. To je sadržaj današnje emisije. Mislimo da je on izuzetno kvalitetan, te se nadamo da ćete, poštovani slušalci, narednih sat vremena provesti u talase Radio Beograda 2.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time, now he's doing horse. It's June. Time.
Maybe make a speech, Star Wars fly, neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time?
Krajem prošle nedelje u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu otvorena je reprezentativna izložba Život, san, smrt, evropski okviri srpskog simbolizma, ostvarena u saradnji s Beogradskim narodnim muzejem i još nekoliko muzejskih institucija iz inostranstva, čime je posetiocima omogućeno da uporede ostvarenja naših umetnika sa stranim. Na izložbi je prikazano 77 dela, idejno i problemski podeljeno u 7 celina, kojima se kontekstualizuje srpski simbolizam u evropskim okvirima. Autori izložbe su dr. Snežana Mišić i dr. Igor Borozan. Dobar dan i dobrodošlicu želim Igoru Borozanu, profesoru na Odeljenju za istoriju umetnosti i filozofskog fakulteta u Beogradu.
Dobar dan.
Pa, Igore, moram na početku da spitam ono standardno pitanje ko, kako i zašto. Dakle, kako je došlo do realizacije ovako obimne izložbe, šta su bile ideje vodilja, šta cilj?
Pa, vodilja je bila da se domaćoj javnosti ukaže na značaj srpskog simbolizma u okvirima evropske porodice simbolizama. Ideja je potekla pre par godina, već duže vremena se i sam bavim temama bliskim simbolizmu. Na tu moju ideju, naravno, kolege iz Galerije Matice Srpske i upravnica galerije Tijana Pavkovljević, kao i koleginica Snežana Mišić, koja je koautor izložbe, su pozitivno odgovorile. Posle smo uspostavili izuzetnu saradnju sa Narodnim muzejem u Beogradu i onda je došlo do te zajedničke izložbe velike u koju potpisuju ili, da tako kažemo, proizvode po znacima navoda dve naše najstarije i veoma uvažene naučne i kulturne ustanove kakve su Narodni muzej u Beogradu i Galerija Matice Srpske iz Novog Sada.
Ali ostvarili ste saradnju sa brojnim muzejskim institucijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Jeste, to je posebna zanimljivost i posebno važno kada je u pitanju ova izložba, što će naši posetioci, nadam se u velikom broju, videti dela iz nekih hrvatskih muzeja, gde posebno ističemo i najslavniju ili jednu od dve najslavnije uopšte simbolističke slike u evropskoj kulturi. To je jedna od verzija slike Greh velikog nemačkog simboliste Franca von Štuka, koja je stigla iz Zagreba, iz nekih drugih muzeja u Hrvatskoj su stigle slike, a posebno zadovoljstvo nam je što možemo domaćoj publici, što je stvarno retkost u našoj sredini, da predstavimo sjajne simbolističke slike iz najuglednije galerije novovekovnih modernog slikarstva na ovom regionu. To je dakako Bečka galerija Belvedere. Stiglo je 5 sjajnih slika, od kojih je slika jednog umetnika austrougarskog Hiršla, Duše Aherona, pa možda i najmonumentalnija i najmoćnija slika uopšte evropskog simbolizma, tako da će posetioci izložbe moći da vide nešto što je zaista retko u našoj sredini i što daje poseban internacionalni karakter ovoj našoj izložbi koja se odvija u Galeriji Matice Srpske.
Pokušat ćemo u ovom razgovoru da naznačimo možda najznačajnije aspekte ove izložbe, pa da pokušamo ili da krenemo, bolje rečeno, od definicije simbolizma. I u vašoj knjizi o uticajima nemačkog simbolizma, o kojoj smo govorili pre 2,5 godine, i u katalogu izložbe, kažete da ga je vrlo teško odrediti. A da li možemo da krenemo od zapažanja da je reč o reakciji na objektivnu stvarnost?
Apsolutno tako. I novije studije, pogotovo u posljednje vreme koje se izvode na nemačkom govornom tlu, pošto je simbolizam inače u apsolutnoj modi poslednjih 10-15 godina, govore o tome da je simbolizam zapravo jedna druga modernost. Ukoliko impresionizam posmatramo kao tu jednu kanonsku ili pravovernu modernost u 19. veku, koja nastoji da objektivno, to je svet koji vidi, preraste i preobrazi se u subjektivnu viziju, onda ovde imamo obrnut potpuno proces, gde ono što se vidi objektivno ili ono što je subjektivno, naše unutrašnje, nastoji se da se objektificira. Dakle, da se unutrašnji svet, naše sopstvo, preobrazi, pretvori u nešto što je tobože objektivno. I onda simbolizam se u novim studijama zato i tumači kao ta jedna nova, druga, drugačija modernost, koja je u svom izvornom periodu, dakle u 19. veku, bila proglašena radikalnom i avangardnom, pošto je rušila mnoge akademske kanone, uvreženi građanski svet, svakodnevnice i rituala ulepšenog sveta, buržoazije, kako ga je definisao Aleksa Čelebonović. Međutim, ubrzo posle toga je u 20. veku pala u zapećak uopšte simbolistička poetika, jer su teoretičari moderne u njoj videli jednu dekadenciju, jednu blaziranost 19. veka. Iako kažem, u sam svom izvornom periodu on je radikalan, avangardan pokret koji ruši sve moguće taboje tadašnjeg sveta. I onda je tako trajalo sve do skoro pred kraj 20. veka. A šta se onda zbilo? Verovatno što i u 19. veku, kada su vekovi krize, rastakanja, straha, alijenacije čoveka, otuđenja, veliki kataklizmi, strah od industrije, ekologije, umrežavanja digitalnog, nažalost danas i u vreme pandemije vidimo sve te stvari, onda dolazi do alarma, da tako kažem, gde se budi ono što je u nama. Strahovi, kompleksi, nagoni, užasi, povlačenje u sebe, sve ono što je dakle krasilo čoveka s kraja 19. veka i koji je Freud, inače, jedan, da tako kažemo, prikriveni simbolista u svom slavnom delu tumačenja snova iz 1900. godine sublimirao. Dakle, ono što je u nama, ono što je drevno, ono što je bilo zakopano, otvorilo se u velikom stilu i pojavilo se na svetlosti dana. Dakle, unutrašnji kompleksi, unutrašnje sopstvo imalo da se izrazi u vidljivom svetu. I onda je svet zapravo bajki, mitova, čudovišta, vila, pantističkog viđenja prirode, tamnih mesta, zapravo predstavljao ništa drugo nego ono što se nalazi u nama. Kao i svaki antički mit, u stvari je pitanje savremenosti. Svaki antički mit je zapravo kroz priču o bogovima govorio priču o nama. Tako i simbolizam, kroz uopštene principe, simbole koji nisu jasni možda, na prvi pogled zapravo su jasni jer su oni mi ili ono što je u nama u 19. veku i danas u 20. veku i otuda danas tolika popularnost ponovo simbolizma kao jedne drugačije modernosti.
Rekli ste da to nije pokret, iako je imao neke elemente avangardnog u svom početku i da možda kroz primere, recimo Đorđe Krstića, čije se dela nalaze, takođe i Aleksića, Nadežde Petrović, koji su u istoriji umetnosti definisani kao potpuno drugačijih orijentacija umetnici, ukazujemo da simbolizam jeste više neko, aj kažemo, stanje koje je izraženo kroz slikarstvo. Da li onda podela izložbe na ovih 7 tematsko, idejno, stilskih celina upravo pokušava da odgovori i da kaže sve je to simbolizam, samo da se pod tim da ispunjava te uslove?
Tako je, tačno ste rekli. Zapravo, simbolizam je uslovno pokret. Uslovno čak i pravac, zato što je neodrediv. Na koncu gradu rađenja radikalnih avangardi, kakav je bio Pariz, izašao je i slavni, da tako kažemo, uslovno pamflet publikovan u listu Figaro od Žana Moreasa, gde oni kaže da je simbolizam otprilike teško se može podvesti pod jednu kategoriju. Da on nastoji da neodredivo prikaže odredivim. I samim tim, simbolisti su, da tako kažemo, jedna grupa individualaca koja na izgled teško može da se spoji. I zato oni nisu imali nekakav, da tako kažemo, nekog zajedničko delovanje, kako su imali, recimo, njihove kolege kasnije iz ekspresionističkih pravaca. Dakle, nisu imali tu vrstu uniformne, da tako kažemo, strukovnog nekog udruženja. Više su bili skup individualaca koje povezuje nešto drugo, upravo ovo što ste vi rekli. Simbolizam kao ideja, kao misao, prikaz onostranog. I mnogi od njih, kad govorimo već o tome, zapravo im je simbolizam bio samo usputna stanica, pogotovo u ranijim fazama svog života, poput Nadežde Petrović, koju ste pomenuli, isti slučaj sa mnogim slikarima u Evropi. Gotovo svi moderni slikari, ili ne svi, ali veliki deo koji su, na primjer, prelazili u abstrakciju ili ekspresionizam, počinjali su od simbolizma. Ali mi imamo, naravno, i čiste simboliste, kakav je bio, recimo, kod nas Steva Aleksić, koji nikada nije menjao svoj diskurs ili svoje okretanje ka tim zaumnim temama, ostajući uvek u figuraciji. Ono što je još bitno za simboliste je da kažemo da se oni izražavaju različitim poetikama, likovnim. Dakle, od, kao i na samoj izložbi, akademizma čistog, pa do ekspresionizma, impresionizma i mnogih drugih pravaca. Ali nisu oni vezani, kao što ste i rekli u vašem pitanju, na osnovu likovne formalne odredivosti, nego na osnovu tematske zaumnosti, da tako kažemo. I upravo ove celine koje ste pomenuli na izložbi, kao što su, ne znam, mitologija, religija, panteističko obožavanje prirode, život, san, smrt, kataklizma, univerzalno stradanje, zapravo je ono što njih vezuje. Kao i simbolističke pesnike na koncu, koji su i negde utrli put simbolizmu, samo uzmemo kao protosimbolistu Baudelaira, Verlaina, Mallarmea, Schnitzlera, Rilkea, bilo koga od velikih evropskih pesnika, vidjet ćemo da i njih isto to vezuje. Dakle, jedan svet tajni, svet unutrašnjeg, svet onostranog, koje se ispoljava u tim zaumnim, nedorečenim simbolima koji upućuju na izvanvremenske opšte arhetipove ljudske bića, ljudske duše, to jest one strukture koje se nalaze u nama. I to je ono što njih vezuje, a ne likovna poetika. I ono što je veoma zanimljivo, baš kao što ste rekli, mi kad smo i postavljali izložbu, eto, to je za vaše slušalce jedna anegdota, gotovo da nismo mogli da promašimo. Svaka od slika koju smo smestili u neku od prostorija sa određenom temom mogla je da bude u bilo kojoj drugoj. I upravo to negde čar i draž simbolizma, pogotovo kad postavljate izložbu, ne možete da promašite. Svaka može da ide u život i u san i u smrt i u prirodu i u seksualnost i u religiju i strah i univerzalno, tako da ne možete kod simbolizma da promašite. I ono što je veoma zanimljivo, vidjet će vaši slušalci kad odu na izložbu, ne možete opet da pogrešite kad ih formalno uklapate, čak i na nivou formalnog izgleda slika i njihovih poetika. Iako na izgled različite, kad ih uparite, one deluju kao da im je tu prirodno mesto.
Rekli smo da su na izložbi predstavljeni radovi stranih umetnika i naši, kako bi mogla se izvršiti ta komparacija, odnosno, možda bolje rečeno, šta su to naši preuzeli iz zapadne Evrope, a šta su uneli svoje. Možda je to najbolja priča da se vratimo na tu već pomenutu vašu knjigu o uticajima nemačkog simbolizma na umetnosti, odnosno slikarstvo u Kneževini, odnosno Kraljevini Srbiji.
Pa da, možemo reći sada kada smo postavili ove slike, što verujem da će i vaši slušalci vidjeti, za početak da srpski simbolizam ne zaostaje za svojim evropskim uzorima. On, njegovo ishodište je naravno nemački simbolizam, Minhenska akademija i Minhenske škole, koje su proizvele niz naših simbolista i te prve generacije umetnika koji nakon prevlasti Bečke akademije odlaze u Minhen. Dakle, od Nadežde Petrović, Stevana Aleksića, Leona Kojena, Paška Vučetića, dakle, svi umetnici su vezani za Minhen. Normalno je da su morali da imaju svoje uzore u nemačkom slikarstvu, na koncu veliki simbolisti i nemački slikari su im bili i učitelji na akademijama i u školama. To je, dakle, zasigurno. Međutim, imamo jedan paradigmatski primer, to je slavna slika Josifov san od Leona Kojena, koja je krajem 19. veka i bila izlagana na u staklenoj palati na izložbi secesije ravnopravno sa Beklinovim slikama. Ta slika je čak dobila i srebrnu medalju na akademiji, što je bila velika čast u tom vremenu, i mi možemo da kažemo kad pogledamo ovu sliku sada koja se nalazi u galeriji Matice Srpske da je taj srpski simbolizam bio stvaralački. Ja takvu temu, recimo, možda gde postoji, ograđujem se, ali nije mi poznata neka sličnost. Što govori da je Kojen, kao primer, sam reinterpretirao ne kopistički, ne neoriginalno, nego originalno stvarilički, preobražavajući teme i ideje svojih profesora nemačkih simbolista i stvarao jedna nove originalne tematske idejne celine. Ta slika zaista je prvo sjajno izvedena, drugo ne znam sličnu tematsku temu sličnu to, i samim tim to govori da je naš simbolizam bio osoben i da ne zaostaje za stranje. Ono što mu je, ono što ste pitali, posebna jedna nota koja njega određuje i smešta u neku grupu evropskih simbolista je, kao posebnost, pomalo više nacionalnih tema u odnosu na evropske simboliste. Dakle, evropski simbolisti, mahom belgijski, nemački, francuski, nisu imali nacionalne teme ili veoma retko u svom tematskom korpusu. Srpski simbolizam ima, dakle, preuzima tu začudnu tematiku, ali se izražava opet kroz nacionalne teme, kao što su, ne znam, opretenje glave cara Lazara ili smrt cara Lazara ili ciklus o Kraljeviću Marku koji rade Nadežda Petrović, pa i Meštrović, pa preko Đorđa Krstića. Dakle, s obzirom da se tada mlada srpska Kraljevina emancipuje kroz kulturu, umetnost, nauku i na sve druge moguće načine. Samim tim i srpski simbolisti u skladu sa lokalnim kontekstom, sa lokalnim razvojem, nacionalizacijom kulture i potrebama poručioca države, privatnika, nastoje da se negde prilagode lokalnom kontekstu i otud do tih malo više nacionalnih, narodnih, folklornih tema u srpskom simbolizmu nego što ih ima u drugim evropskim simbolizama. Ali na nivou, dakle, značenja, kvaliteta, vidjet će vaši slušalci, kada se uporede, pošto smo mi namerno na izložbi stavili jedne pored druge slike srpskih i evropskih simbolista, dakle nismo ih razdvajali, ne zaostaju u svom kvalitetu od vodećih evropskih slikara tog vremena, tako da možemo da kažemo da je doprinos srpskog simbolizma veliki i da je to veoma značajno, pošto će i prateća publikacija je na engleskom i jedna i druga, što će prikazati i smestiti srpski simbolizam u evropske okvire, budući da sve velike nacije u poslednjih 10-15 godina izbacuju svoje simbolizme, evo za koji mesec će izaći knjiga o poljskom simbolizmu, postoje već o austrijskom, o nemačkom, o belgijskom, o češkom, o tako dalje, tako dalje, tako da mi kroz ovo, ne zaostajući za svoj evropskim uzorima, dajemo jedan snažan, originalan doprinos evropskoj kulturi simbolizma.
Ko autorka izložbe, doktorka Snežana Mišić, pažnju u svom tekstu posvetila je tematskim okvirima srpskog simbolizma. Mislim da je tim tekstom uspela da ukaže na to koliko je simbolizam bio prijemčiv našem kulturnom pa istorijskom habitusu.
Pa jeste, znate šta, kao što ste istakli, koleginica Mišić je propustila kroz svoj filter, da tako kažemo, ključne teme vezane za simbolizam koje se prate i na samoj izložbi, poput mitologije, religije, fatalnih žena, univerzalnog stradanja, kataklizme, života, sna, smrti i sl. Dakle, priroda čovekova je ista. Da li je on Nemac, da li je on Francuz, da li je on Srbin, pogotovo s kraja 19. veka, kao i danas, delimo iste probleme, ista nam je inherentna priroda i slični su neki problemi koji nas tada okružuju kao i sada. Ali ono što je veoma bitno je da se takođe istakne da je taj lokalni kontekst opet na neki način prilagodio taj tematski repertoar nama. Zašto? Zato što su slikari naši, vodeći tog vremena, Leon Cohen, Paško Vučetić i tako dalje i tako dalje, zapravo imali podršku snažnu vodećih kulturnih pregalnika u našoj sredini. I to je veoma važno istaći, što se dešavalo i u drugim nekim evropskim zemljama, ali čini mi se kod nas čak možda i više, jer simbolizam kod nas nije bio samo jedan, da tako kažemo, avangardni skrajnuti pravac, nego je imao i svoje veoma značajno mjesto u kulturnoj politici Kraljevine Srbije. Budući da su simbolistički slikari izlagali na velikim svetskim izložbama 1900. godine u Parizu, pa nadalje, dakle, imali su potom podršku finansijsku, moralnu i svaku drugu od vodećih predstavnika tadašnje naše elite. Dakle, simbolističke slikare podržavaju Mihajlo Valtrović, Boža Nikolajević, Vladimir Petković, Pavle Lagarić, Haim Davičo, Milenko Vesić. Dakle, najugledniji kulturni radnici, poslanici, karijerne diplomate stoje iz ovog. Na koncu i kralj Milan kupuje slike simbolista. U njegovoj zbirci su se nalazile slike, upravo pomenuta slavna slika Greh, Franca Foštuka, potom Ofelija, Gabriela von Maxa, kupuje on slike Đorđa Krstića, kupuje 1897. sliku Večer u gružu Marka Murata. Dakle, simbolisti su bili, da tako kažem, uslovno rečeno, bili mainstream u tom periodu na razmeđu dva veka u srpskoj sredini i to je još nešto što mu daje jedno lokalno obeležje koje koleginica Mišić kroz svoje tematske celine na nivou apstrakcija, fenomena, kontekstualizovala i saobrazila sa našom sredinom.
Rekli smo da su na izložbi predstavljeni najznačajniji slikari sa početka 20. veka, pa i prve polovine, da budemo precizni. Međutim, tu zbunjuje sada prisustvo jednog savremenog umetnika. Zašto je on, vi ste negde na početku ovog razgovora rekli da ste želeli da kažete koliko je i danas živ simbolizam. Da li onda možemo da sad to malo i kritički posmatramo, da li jezik koji je nekada bio može i danas da komunicira sa vremenom u kome nastaje?
Upravo vaše pitanje je na tragu onoga što smo mi želili negde sa ovom izložbom. Naravno, ta ideja o inkorporiranju slikara akademskog Rastka Stefanovića u ovu izložbu je bila predmet malo dužeg razmišljanja. Jer postoje ta praksa spajanja naizgledne spojivog dela starih majstora sa delima novih majstora. Bečki kunsthistorische muzeum je nešto slično radio pre par godina sa podeljenim viđenjima da li to uspelo ili nije. I to je uvek ona tema koja može da se posmatra iz raznolikih rakursa, da li ili ne. Međutim, ovde se nama čini upravo iz ovoga što smo rekli, što sam ja uvodno pričao, da pogotovo kad su trusne godine ili decenije, to su uvek kada je kraj veka, dakle kraj 19. kraj 20. mi živimo u tom kraju 20. i početku novog stoljeća, kad staro umire kao kod simbolista, kad je umro akademski svet ili umirao istorijsko slikarstvo, veliko pompezno slikarstvo, a nije se još rodilo novo. Još se nije etabliralo nešto novo, u tom među prostoru uvek stupaju simbolisti kao nosioci, kao vizionari, proroci naših osjećanja. Čini mi se da u ovo doba koje je jako slično simbolizmu s kraja 19. veka, dakle pandemije, ratovi, kataklizme, borbe za očuvanje ekologije, sve isto veoma poznato strahu simbolista od industrije zagađenja s kraja 19. veka, negde je prirodno da nas iste muke muče. E sad, neko ih povuče u sebe, umetnici ih najčešće izbacuju u sebe i upravo prisustvo tog jednog uslovno rečeno savremenog slikara koji se figurativno izražava na način sličan simbolistima sa sličnim zaumnim, začudnim temama je čini mi se bio dobar primer da vidimo da to funkcioniše i danas, da su te teme apsolutno tu, zato što kao što rekao, one su tu uvek od antičkog mita preko simbolizma do 21. veka i bit će to, ako bude čovečanstvo i u 23. veku, naći će se pogotovo u prelomnim decenijama u vremena krize slikari, umetnici, pisci, simbolisti. Kako će njihova biti poetika, figuralna ili ne, ne znam, ali u ovom slučaju nam se čini da smo uspeli da napravimo jedan dijalog ne samo na nivou evropsko-srpsko, nego i prošlo i sadašnje kroz jednu veoma sličnu piktoralnu logiku, jer te teme su veoma slične, tako da to će ostati na kraju i na vašim posmatračima izložbe i slušalcima da vide koliko je to uspelo.
Da, mislim da će taj moment izazvati još polemika, to pretpostavljam, neću kažem pretpostavljam, čak sam siguran, ali hajde mi da završamo ovaj razgovor, ja moram da napomenem da izložbu prati reprezentativni katalog, ali i zbornik Evropski okvir i srpskog simbolizma koji će da da, pa i kažemo, naučnu dimenziju celom ovom projektu.
Jeste, uz prateći katalog koji potpisujemo koleginica Mišić i ja, publikovana je i dvojezična, zapravo u dve različite verzije, srpska i engleska, veliki zbornik radova ili tematska monografija posvećena opet srpskom simbolizmu u okviru evropske kulture simbolizma, koje potpisuje takođe 9 autora, uglednih naših profesora istraživača poput Jasne Jovanov, Milanke Todić, Nikole Šujice, profesorke Vesne Elez i nekih veoma već utemeljenih i mladih naučnika koji se bave simbolizmom, što govore da je simbolizam takođe, ovo malo pre što smo pričali o savremenom trenutku, veoma savremen. Jer ukoliko vi možete u jednoj manjoj sredini kao što je naša, da nađete toliki broj autora koji će se odazvati i napisati veoma vredne studije o simbolizmu, koji će takođe biti veoma uspešno recenziran od strane vodećih inostranih recenzenata. To govori da je simbolizam apsolutno aktuelan danas i na nivou likovnosti, ali i na nivou kritičke, teorijske, historiografske misli, jer upravo kao što kažem, kad je to vreme, a sad je vreme za simbolizam i njegovo proučavanje, onda nužno negde nailazite i na dobar odijum u nauci i ta knjiga treba da takođe na naučan način utemelji naš simbolizam i predstavi ga inostranoj publici, ali i domaćim istraživačima, ali i običnoj publici i da ukaže kolika je njegova vrednost u okviru kolektivnog duha 19-vekovnog simbolizma i njegovog pretrajavanja tokom prvih decenija 20. veka, jer on negde gubi svoju istorijsku, obično se kaže, sa posljednjom izložbom Leona Kojena 1926. godine u Cvijeti Zuzurić i samoubistvom Miha Marinkovića u opštoj duševnoj bolnici u Beogradu, negde simbolizam dolazi do svog istorijskog kraja, ali kao što vidimo, kraja nema, dokle čoveka, ista su pitanja i zauvek će biti aktuelan simbolizam kao svet unutrašnjeg, našeg, savremenog, jer je simbolizam uvek savremen, uvek modern, jer smo to mi.
Moj gost je bio dr. Igor Borozan, profesor na fakultetu, na filozofskom fakultetu u Beogradu. Govorili smo o izložbi Život, san, smrt, evropski okvir i srpskog simbolizma, koja je otvorena u Galeriji Matice Srpske. Dr. Igor Borozan je uz Snežanu Mišić koautor, odnosno autor ove izložbe. Hvala vam, Igora, na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Veliki pozdrav za vaše slušalce.
Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set 'em up we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll have that old blotch of moon in that burgundy sky. All lost, crippled love dreams, lost and thrown away. Here amidst the shuffle of overflowing day. How long needs a transfusion, so let's shoot it full of wine. Fishing for a good time, chances growing in your life. Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear the tie. We'll laugh at that old blotch of moon in that burgundy sky.
Priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
U galeriji Doma omladine Beograda posetioci imaju priliku da vide retko iskrenu ispovednu izložbu. Mlada beogradska umetnica je kroz izložbu koju je nazvala Way Back Home iskazala ličnu ispovest, iskustvo koju bi većina sakrila. Kroz vizuelne fragmente sećanja kao delove permanentne noćne more, ona je prikazala svoj boravak u Njujorku. No više o tome sa autorkom Anom Marinković, kojoj želim dobar dan i dobrodošli u svoju emisiju.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Ana, video sam dosta, kažem, iskrenih izložbi koje su prikazivale ili iskazivale proživljene teške trenutke umetnika. Vaša je iskrena, tako da kažem, do brutalnosti.
Tako je.
Kako ste, kao da ste želeli da kroz te vizualne artefakte što realističnije prikažete stanje u kome ste se nalazili, to jeste da ga posetilac pa bukvalno oseti.
Da, upravo to je bila ideja i to mi je bilo jako bitno da dočaram. Naravno, neki radovi su malo i dramatizovani, naravno. To uvek biva tako, naravno. Ali baš mi je bilo bitno da pokažem to neko psihičko stanje u kom sam se našla i u kome se nalaze mnogi ljudi. Sad nije bitno da li su u inostranstvu, mislim, većina njih u inostranstvu, ali možda i ovde neki ljudi mogu sa tim da se poistovete. I ne znam, to mi je nekako bilo kao glavni cilj da baš iskomuniciram sa publikom na taj način. I koliko vidim, čini mi se da sam u tome uspela, eto.
Reč je, dakle, kao što ste rekli, o vašem iskustvu tokom boravka u Njujorku. Citirat ću deo iz pratećeg teksta. Prvi susret sa hiperkapitalističkim društvom u periodu velike političke i epidemiološke krize, lične nesigurnosti i strahovanje od neuspeha, borba sa racionalnim i iracionalnim mislima, beg od stvarnosti kroz zavisnost, te silovito vraćanje i sukobljavanje sa istom treba posmatrati kao najvažnije agense u nastanku izloženih radova koje dodatno naglašavaju njihovu rezonantnost.
Tako je. Pa suštinski svi ti radovi su baš usko vezani za moj život tamo, počevši od te instalacije koja je na početku same izložbe, koja se zove Simple Life, sa tim taj krevet koji je prepun Boba Švaba. To su sve nekako delovi mog života koji su se tamo desili. Dakle, ta scena je naravno dramatizovana, ali to je bila jedna situacija gde ja tek kad sam se preselila tamo, prosto nisam imala, jel te, gde da živim, a baš je bilo jako teško u tom periodu naći neki stan u Njujorku i ja sam živjela u jednoj sobi gde je postojao samo jedan dušek i ja sam se, mislim da je to bio neki novembar kad sam se ja tamo uselila i sećam se da je bilo jako hladno, a taj stanodavac uopšte nije uključio grejanje u toj kući u kojoj inače živelo, pa mislim preko 20 ljudi, uglavnom muškarci, onako baš je bilo to neko, taj čudan, taj prvi susret s mojim samostalnim životom tamo i bilo je puno buba u toj sobi i sećam se da sam se jedno jutro probudila sa Buba Švabom koja je hodala na mojoj nozi. I to onako prvo bio neki reality check, ok, ovo neće biti lako. I onda su se neke situacije kasnije još događale, pa sam samo htjela da nekako te momente zaista prikažem kako su meni u tom trenutku bili i koliko je to neko ostavilo utisak na mene. Oni su uglavnom bili traumatični, ali ne kažem, bilo je to i nekih dobrih stvari, da ne bude sad sve crno.
Ali šta je krenulo po zlu? Vi ste otišli tamo pre dve godine, faktički ta pandemija je preokrenula stvar.
Pa da, zapravo najviše je pandemija preokrenula stvar. Naravno, meni se tu dosta stvari iskomplikovalo što se tiče papira i vize i ostanka, tako da sam bila primorana da ostanem ilegalno, što je samim tim vrlo problematično, jer ste vi smešteni u jednu fioku sa ilegalnim imigrantima i onda nemate baš prilike kao i normalni građani i samim tim vam je teže i da nađete posao i da radite i ostalo. Međutim,
ali vi ste
ja sam
legalno otišli tamo?
Legalno sam otišla, međutim nisam uspela da produžim tu vizu. Ali negde se u početku nisam brinula zašto sam žela da radim, jel te, da stvaram i da nekako radim potencijalno u nekim galerijama. Međutim, jako brzo se desila ta pandemija koronavirusa. Ja se sjećam, taman sam se nekako smestila, našla neki prvi posao, neki relativno normalan stan i pandemija se desila. U tom trenutku su se zatvorili svi muzeji, sve galerije. I negde su tu moje opcije ostale.
I ti programi na koje ste računali su ukinuti.
Da, su ukinuti, propali i onda je mene to dosta onako potreslo, ali sam uvek negde, baš sam dugo sebi govorila da neću da odustanem i da je to možda samo faza i kao ajde ovo će da prođe i bit će sve ok, međutim to se nije desilo kao što vidimo i dalje se dešava i negde me to dosta obeshrabrilo, moram da priznam, ali sam se stvarno trudila da maksimalno iskoristim to iskustvo i da negde Pa da ostanem što duže mogu u nadi da će neke stvari da se preokrenu. Eto.
Vi znate, mislim, svesni ste toga da pri ovakvim konceptima gde faktički kod ovakvih koncepata postoji opasnost da jaka naracija prevagne i potpuno drugi plan potisne umetničku vrednost.
To znam, ali negde mi nekako ja znam šta je bio moj cilj, uh-huh. I moj cilj jeste i sa natpisom koji se nalazi na zidu, koji je vrlo jedan kritički, znači, citat jednog čoveka koji pravi filmove, zove se Sam Esmail. Ja sam baš htjela namjerno da dramatizujem sve to. Ja sam zaista smatrala da je jako bitno da se nekako više o tome priča. Prvo, o samoj činjenici da taj odlazak u inostranstvo nije bajan i prediman, da se malo pogleda sa druge strane ta idealizacija konstantna Amerike, bar kažem što se tiče naših roditelja i svih ljudi koji pričaju o Americi, to je uvek neka idealizacija toga kako je tamo sve savršeno i prelepo i kako vam stvari padaju sa neba i kako ćete postati poznati i slavni i bogati, ali to zaista nije tako u stvarnom životu, kome uspe svaka mu čast. I onda mi je bilo jako bitno da ljudi koji možda razmišljaju da idu tamo da budu svjesni da neće biti tako lako i da nije sve tako bajno. Ja ne želim da obeshrabrim ljude.
Da, s tim pre što ste vi zaista došli u jednom specifičnom trenutku kada
jeste.
Je bukvalno cela planeta je stala.
Upravo.
I niste došli u priliku ni da se pokažete, ni da se iskažete, ni da stvarate kontakte koji su u takvim situacijama
jeste.
Najbitniji.
Međutim, ja sam pokušala da iz tog iskustva izvučem nešto dragoceno i stvarno sam imala dosta nekog materijala koji sam donela iz Njujorka, pošto se zaista grad neverovatno transformisao i u toku pandemije, onda posle u toku izbora, protesta, i onda je to bilo meni baš značajno za moje radove, tako da eto, ispalo je nešto od toga, možda ne nužno tamo, ali ovde će se dešavati sigurno. Ali da, samo sam htjela da kažem da stvarno ne želim da obeshrabrim ljude da idu u inostranstvo, šta više ja to vrlo podržavam, samo mislim da je jako bitno da se priča ipak i o nekim ne negativnim, već realnim stvarima kada idete u inostranstvo i želite nešto da postignete. Kažem, moja situacija je specifična.
Da, ja sam doživao ovu izložbu još na jedan način. Dakle, ja sam nekako stekao da iza tog blještavila glamura Times Square-a postoje neki drugi ljudi, neću kažem koji žive u podzemlju, ali koji su negde na marginama tog visokotehnološkog i visokokapitalističkog društva, koji su negde gubitnici tog razvoja, i da na neki način da ste uspeli u tome, da skrenete pažnju na te ljude.
Pa jeste, a ti ljudi je zapravo, to je većina nas, to su obični ljudi koji rade poštene poslove i to je već, mislim, to je nažalost većina ljudi tamo. I to mi jeste bilo jako bitno, zato što zaista što se tiče tog lepog života, jako mali procenat u Americi ljudi živi tako lepo. Također tu ima više faktora, kažem, mislim, nismo svi rođeni u bogatim porodicama da imamo toliko sreće i ostalo. Tako da većina ljudi se zaista bori za život tamo i to, mislim, ja sam dala neki uvid iz moje perspektive, ali uvek imate i ljude sa decom koji su isto došli kao imigranti, koji imaju još teže. Mislim, meni su zapravo inspiracija bili više ljudi sa kojima sam ja radila i sa kojima sam se susretala. Ja sam slušala njihove priče i nekako me fasciniralo koliko zapravo energije i snage imaju da se svaki dan bore, zato što je tamo zaista svaki dan borba. I ako jedan dan ne radite ili ako jedan dan propustite posao, to dosta utiče na vas, mislim, i finansijski i generalno ovako, tako da, a mislim da ovde možda mi nismo toga u toj meri svesni, ali tamo je to baš onako drastično.
Rekao sam da je izložba postavljena kao ambientalna celina, dakle, kada posetilac uđe na nju, biva bukvalno uvučen u vaše stanje duha, što ga u principu primorava, ajde tako da kažem, da i sam razmišlja o nekim svojim eventualnostima.
Jeste, meni je bilo jako bitno da ta izložba bude onako jedna intimna cjelina.
Da.
I jako sam se dugo borila sa svetlom zapravo u galeriji, zato što mi je bilo jako bitno da bude mračno i da samo spotovi budu na radovima i da nekako se dramatizuju ta instalacija i ti crteži, da zapravo možete da se nekako udubite i pročitate, pošto zaista ima dosta stvari da se čita na crtežima. A opet sa i tim nekim crvenim svetlom i sa svjetlećim light boxovima sam željela da opet dam neki taj uvid u New York. Ja sam njega tako doživjela kao neka, mislim, to kao reklame, neki mrak, a opet i neko svetlo, potpuno neko sam željela samo na neki način da dočaram tu atmosferu, pomalo i mračnu, i da je nekako stavim u galeriju. Tako da i sa tim grafitom na zidu, nadam se da sam uspjela, zašto mi je to nekako, to me sve asociralo na New York, pa sam samo htjela to da prenesem.
To su zaista ti vizualni spotovi vaše memorije. Ana, ono što sam želao isto također da kažem, to je da na neki način light motiv ili neki dominantni motiv na izložbi jeste Pacov.
Yes.
Je li on bio taj neki...
Pacov je jedna zanimljiva...
Simbol New Yorka za vas.
Pa jeste. Mislim, Pacov je jedna jako zapravo interesantna priča. Ja se inače jako plašim buba i pacova, ne više zapravo posle ovog iskustva, zašto sam toliko navikla na njih, ali u zgradi u kojoj sam živjela, mislim, znate sami, u New York ima jako veliki problem sa smećem. I imate na ulici hrpe smeća non stop i samim tim puno pacova, jel te? Ali to nisu nekako normalni pacovi, oni su zaista neki gigant njujorški pacovi koji ja sam se zaprepastila što sam vidjela, i u zgradi u kojoj sam živjela smo zaista imali problem sa tim da su oni trčali svuda, čak i preko dana onako, i bili su, nisu se baš plašili ljudi, tako da su oni bila neka svakodnevna pojava, a i također nešto što nekako izbegavate na trotoaru dok pokušavate da dođete od tačke A do tačke B. I onda sam ja samo željela da prvo te pacove stavim u galeriju. Mislela sam da je to nekako interesantno, pošto su, mislim, i pacovi i bube da se nađu u galeriji, malo onako drugačije. A s druge strane, sa tim mrakom željela sam malo da proizvedem taj efekat da se ljudi iznenade. Zapravo su jednog pacova izgazili na izložbi, pošto ga nisu vidjeli.
Nisu ga vidjeli, da vidjeli.
I to mi je skroz okej, zapravo. Negde sam i htjela da se postigne taj efekat da se iznenadite, da to bude nešto što ne očekujete da vidite tamo.
Kada govorimo o tim vizualnim iskustvima, ajde tako da ih nazovemo, pomenuli ste tu sobu. Ta soba zaista jeste urađena, kako bih rekao, Rembrandtovski sukob svetlog i tamnog u tri dimenzije, znači jedna inscenacija kreveta, odnosno dušaka sa ćebetom, sa puno tu crvene boje preko svega toga i puno buba.
Da.
I tu je jedna lampa koja baca tako svetlo specifično i osvetljava, kao rekoh, Rembrandtovski celu situaciju.
Da. Meni je bilo bitno da zaista dočaram tu moju prvu sobu, pošto je ona nekako bila baš moja, da kažem, prva trauma iz New Yorka.
Ali ona traumatično izgleda i na izložbi.
Pa bila je vrlo slična, moram da priznam, pošto zaista ta soba bila možda 2x2 i bio samo dušek i nekako je bilo hladno. Inače na dušeku piše nije mi hladno. A ono što sam ja pokušavala sa tom instalacijom jeste, znate, postoji sad jedan malo i budistički moment u svemu tome, znači minimalistički, pošto jel te oni nekako, njima ne treba baš puno za život, oni baš imaju tu minimalistički kao koncept življenja, gde ste vi kao primorani negde da tako živite, možda protiv vaše volje, a opet s druge strane to nije mi hladno, što sam izgovarala dok to grenje, jel, to u toj sobi nije bilo uključeno, je više bila kao i neka mantra, znate, kao neka vrsta pa ne bih baš rekao molitve, ali ajde neka ostane kao mantra koju ponavljate kako bi vam negde mentalno bilo lakše. Onda mi je baš bilo bitno da ljudi osete prvo tu malo klaustrofobiju u toj maloj mračnoj sobi i onda sa bubama i sa tim krevetom koji treba bude jedno, mislim krevet je mesto gde se vraćate, jel te? Kada nemate ono svoj stan, kako god, iz njega ustajete svaki dan i njemu se vraćate uveče posle posla ili kako god. I onda ta udobnost i ušuškanost, htjela sam zaista da je predstavim tako da se osjećate neprijatno. Zašto sam se na kraju dana tako i ja osjećala.
Vama je također jasno, svesni ste toga da posle ovako jake izložbe na neki način morate da opravdate sledećom izložbom kvalitet. Opet s druge strane, sada ste potpuno u novom okruženju. Znači, ova priča je bila, proistekla iz jednog karakterističnog osjećanja i koje proizilazi iz okruženja, života i tako dalje. Sad ste se vratili kući, jedan novi život, kažemo, normalan.
Da kažemo normalno.
Da, jel već razmišljate o tome kuda dalje, šta dalje?
Razmišljam o tome, htela bih da napravim jednu proširenu verziju ove izložbe, pošto imam još nekog materijala koji nisam stigla da obradim za ovu izložbu.
Pa dobro, ali još su sveža sećanja, pošto u martu ste se kasnije.
Je, u martu, da, još je sveže, ali definitivno razmišljam o sledećoj izložbi, pošto sa jedne strane vratila sam se kući, a onda sam shvatila da se, jel te, moja kuća promenila. Beograd se jako promenio za te dve godine i ja sam isto tu imala nekako taj mali šok kad sam se vratila. Naravno, ne toliki u odnosu kao kad sam se preselila u Njujork, ali definitivno šok postoji. Tako da definitivno bih žela da ispričam i taj deo priče kao taj zapravo novi povratak kući, jeste, povrat. I taj neki novi život koji se sada dešava.
Hvala vam, moja gošća bila je mlada beogradska umetnica Ana Marinković, koja se predstavila zaista iskrenom izložbom Way Back Home u galeriji Doma omladine Beograda. Ana, puno uspeha u daljem radu i hvala na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, to je bilo sve za današnje izdanje Zlatnog preseka. Ostvarili su ga zajedničkim snagama Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Pavle Savić i Sava Ristović. Hvala vam na pažnju i do slušanja.